Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.
Statistično blagostanje in pesimistična prihodnost. Glede na statistične podatke je v Sloveniji trenutno stopnja brezposelnosti nizka, stopnja izobrazbe visoka, bruto domači proizvod je visok, selitev iz države pa je glede na raziskave enostavna. Glede na meritve imamo tudi visoko stopnjo osebne in politične svobode in visoko stopnjo varnosti. Število osebnih avtomobilov na prebivalca se je od samosvojitve pa do danes podvojilo, skoraj vsa gospodinstva imajo dostop do interneta. Statistika pravi, da uživamo gospodarsko blaginjo brez primere z optimističnimi napovedmi za prihodnost. Raziskava Mladina 2024, ki sta jo izvedli Fundacija Friedrich Ebert Stiftung in Mariborska filozofska fakulteta, pa kljub temu kaže, da so mladi glede prihodnosti še vedno zelo črnogledi. Statistično zaznana blaginja se ne odraža v njihovem psihološkem blagostanju. Trend slabšanja duševnega zdravja se nadaljuje. Zakaj? Izboljšanje povprečnega življenjskega standarda, kot ga prikazuje statistika, ne pomeni, da se je ta izboljšal enakomerno. Kot pokazatelj življenjskega standarda se pogosto uporablja bruto domači proizvod, torej merilo gospodarske uspešnosti države. Gre za pomankljivo meritev, ki odraža zgolj skupno vrednost dobrin in storitev, ne pa tega, kako so dobrine razporejene ali koliko delovne sile je bilo izkoriščene za proizvodnjo te vrednosti. BDP v svoje izračune ne vključuje izredno pomembnih dejavnikov kvalitete življenja, kot so stanje okolja, dostop do zdravstvenih storitev, razmere na delovnem mestu, zadovoljstvo življenjem. Da gospodarska rast ni bistveno izboljšala finančnega položaja spodnje polovice prebivalstva, priznavajo tudi raziskovalci Mladine. Zgovorno je, da humanitarne organizacije poročajo o povečanju potreb po humanitarni pomoči, ki jo zaradi povišanja življenjskih stroškov vse pogosteje potrebujejo tudi redno zaposleni. Veča se tudi število prejemnikov socialnih transferjev. Veliko bolj realen pogled v kvaliteto življenja dobimo, če preverimo, koliko oseb je brez osebnega zdravnika, koliko žensk brez izbrane ginekologinje, ali so domovi za starejše, vrtci in šole dejansko dostopni, kot bi naj bili. Raziskava Mladina 2024 ugotavlja, da mlade najbolj skrbi ravno dostop do javnih storitev, ki pa je pri nas, kot vemo, močno okrnjen in se s privatizacijo slabša. Ne smemo pozabiti tudi na razsežnosti problemov, ki jih prinaša okoljska kriza. Kot na primer lanskoletne poplave v Sloveniji in požari na Mediteranu. Podobno kot pri kakovosti življenja, tudi statistika glede brezposelnosti ne pove ničesar o kakovosti delovnih pogojev, ki so bistveni za duševno zdravje. Pa tudi sicer je statistiko o številu brezposelnih treba jemati z rezervo. Dvomu dejansko izboljšanje razmer na trgu delovne sile in uradno statistiko so izrazili tudi raziskovalci Mladine. Po Eurostatovih raziskavah je bilo v letu 2023 brezposelnih 10% mladih, serije raziskav mladih pa so pokazale, da se kar 24% mladih opredeljuje za brezposelno osebo. Osebe, ki jih Statistični urad Republike Slovenije in Eurostat pojmujeta kot brezposelne, morajo namreč izpolnjevati tri kriterije. Prvič, biti morajo brez zaposlitve, drugič, zadnje 4 tedne morajo aktivno iskati delo, tretjič, morajo biti na voljo za zaposlitev v naslednjih 2 tednih. Tako obstaja nezanemarljiv nabor oseb, ki spadajo pod kategorijo skrite brezposelnosti. Naprimer, honorarni delavci ali pa osebe, ki so zaradi dolgotrajne neuspešnosti prenehale aktivno iskati zaposlitev, bi se pa zaposlile, če bi se pojavila možnost. Ob tem mlade pesti tudi skrb pred spremembami na trgu delovne sile, ki jih prinašajo tako umetna inteligenca kot tudi migracije. Poleg skrbi za varno zaposlitev se mladi soočajo tudi s stanovanjsko stisko. Slovenija je z osamosvojitvijo postala izrazito lastniško orientirana država. Okrog 90% prebivalcev je lastnikov svojih stanovanj, približno 10% je najemnikov. Med najemniki je največji delež mladih. Soočajo se z majhnim in popolnoma nereguliranim najemniškim trgom in absurdnimi najemninami. Za streho nad glavo so primorani sprejeti nemogoče kaprice lastnikov ali pa se po končanem študiju preseliti nazaj v svojo otroško sobo. Raziskovalci potrjujejo, da stanovalska problematika opazno vpliva na povišeno raven stresa in slabše duševno zdravje, ustvarjanje družine pa se pomakne globje v prihodnost. Na slabše duševno zdravje in pojavnost nasilja v družini bi lahko vplival tudi hraniteljski model, torej obveza po preživljanju znotraj partnerskega odnosa. To spodbuja ekonomsko odvisnost, ki ne le postavlja ekonomsko šibkejšo osebo v podrejen položaj, ampak vodi tudi do poslabšanja duševnega zdravja. Reševanje javnega duševnega zdravja v kapitalizmu poteka izključno na individualni ravni. Javno zdravstvo ne zagotavlja strokovne pomoči vsem, ki bi jo potrebovali. Čakalne vrste za javne psihologe in psihoterapeute so predolge. Ljudje so si zato primorani pomoč poiskati pri zasebnikih, kar je ob absurdno visokih cenah stanovanj za mnoge popolnoma nedostopno. Za mlade, ki so pogosto podvrženi prekarnosti, brezposelnosti in nerešenem stanovanjskem vprašanju, je poiskati pomoč še veliko težje. Naj dodamo še, da ljudje z duševnimi motnjami težje dobijo in obdržijo zaposlitev. Prav zato je zanašanje na pomankljive statistične podatke glede življenjskega standarda brez razumevanja globjih političnih vzrokov škodljivo. Ignoriranje izkoriščevalskih praks, slabšanje delovskih standardov, pritiskov na delovnih mestih, v šolah in gospodinstvih bo tudi v prihodnje pripomoglo k trendu slabšanja duševnega zdravja mladih. Terminal sem pripravila Ana Lah.
Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš kolumnisti. Isti.